Գլուխ 25-րդ Լվացքատնից հետո քույրս եւ ամուսինը իրենց ծախսով ինձ Կլոնդայք ուղարկեցին 1897 թվականի աշնան սկիզբն էր Ոսկու տենդը այդտեղ դեռ նոր էր սկսվել Ես 21 տարեկան էի Եվ աչքի էի ընկնում հիասքանչ առողջությամբ։ Հիշում եմ։ Դայա բիչից սկսած, Չիլկութի լեռնանցքով մինչև Լիդերման լիճն ընկած 27 մղոնանոց անցման ժամանակ բեռները շալակելիս։ Ես ոչ միայն քայլում էի հնդկացիներին հավասար, այլև շատերից առաջ անցա։ Վերջին անցումը կանգարի տեղից մինչև լիճը, 3 մղոն կլիներ։ Ես մի 4 անգամ լիճը գնացի ու վերադարձա։ Ամեն գնալիս 150 ֆունտ բեռ շալակիս։ Մի խոսքով, ոտքով, ամեն օր դժվարանցանելի արահետով 24 մղոն ճանապարհ էի կտրում։ Որից 12-ը 150 ֆունտ բեռով։ Գրողի ծոցը թող գնա գրականությունը։ Ես նորից արկածներ որոնող դարձա։ Բայց այս անգամ երազում էի հարստանալ։ Էլ ուր, եթե ոչ այստեղ, պետք է հանդիպեի գարեհատիկ Ջոնին։ Ես նորից հանդիպեցի համարձակ մարդկանց, թափառաշրջիկների, արկածախնդիրների, որոնք հեշտությամբ էին տանում սովը, բայց առանց վիսկիի չէին կարողանում յոլա գնալ։ Վիսկին ճամփորդում էր նրանց հետ միասին, այն դեպքում, Երբ ալյուրը թաղում էին մի թաքուն տեղ, մինչև վերադարձը։ Իմ բախտից 4 ընկերներիցս 3-ը չէին խմում։ Ես էլ չէի խմում։ Եվ մեղանչում էի միայն հազվադեպ, երբ հարբեցող ընկերների էի հանդիպում։ Իմ երթային դեղատանը մի քվարդ վիսկի ունեի, բայց 6 ամիս դրան ձեռք չտվեցի։ Միայն այն ժամանակ, երբ մենք մի ետ ընկած իջևանատեղ հասանք, շիշը բացեցի բժշկի համար, որն ինչ-որ հիվանդի պիտի վիրահատեր։ Ցավերը մեղմացնող ոչ մի ուրիշ միջոց չկար։ Բժիշկը և հիվանդը միասին դատարկեցին իմ շիշը, որից հետո սկսվեց վիրահատությունը։ Մի տարի հետո, հիվանդանալով լնդախտով, ես Կալիֆոռնիա վերադարձա։ Եվ իմացա, որ հայրս մեռել է։ Եվ այժմ, ընտանիքի մեծը, ու միակ կերակրողը ես եմ։ Եթե ասեմ, որ բերինգի ծովից մինչև բրիտանական Կոլումբիա ես նավի հնոցապան էի, իսկ այդտեղից էլ մինչև Սան Ֆրանցիսկո հասա նավամբարում, պարզ կդառնա, որ լնդախտից բացի, Կլոնդայքից ոչինչ չբերեցի։ Ծանր օրեր էին։ Մինչև անգամ սևագործ բանվորի գործ չկար։ Ես ուրախ կլինեի, եթե այդ աշխատանքն էլ գտնեի, որովհետև առաջվա նման ոչ մի մասնագիտություն չունեի։ Գրական գործունեության մասին այլևս չէի մտածում։ դրա հետ հաշիվներս փակել էի։ Ես պետք է 3-ից համար ուտելիք ճարեի։ Ամեն հնարավոր բան անեի, որ անօթևան չմնայինք։ Պետք էր ձմեռային հագուստ գնել, քանի որ հագինս ամառային շորեր էին։ Այսպես ուրեմն պետք է անմիջապես աշխատանք գտնել, ապագաս հետո կորոշեմ։ Հիմա ավելի անհետաձգելի գործեր կան։ Գիտեք, երբ երկիրը ծանր օրեր է ապրում, ամենից առաջ դժվարության մեջ են ընկնում ոչ որակյալ բանվորները։ Ես փորձ չունեի։ Եթե չհաշվեի լվացքատանը և նավերում կատարած աշխատանքը։ Որպես տան գլխավոր, ես հիմա չէի համարձակվի ծով գնալ։ Իսկ լվացքատանը աշխատել չէի կարող։ Հայտարարություն տվեցի 3 թերթերում։ Եղա իմ բոլոր փոքրաթիվ ծանոթների մոտ, խնդրելով օգնել աշխատանքի հարցում։ Բայց այդ բանն անել նրանք կամ չէին ցանկանում, կամ էլ չէին կարող։ Դրությունը հուսահատական դարձավ։ Ես գրավ դրեցի ժամացույցս, հեծանիվս և անջրանցիկ անձրևանոցս։ Հորս հպարտության առարկան, որն ինձ կտակել էր։ Այդ անձրևանոցը միակ ժառանգությունն էր իմ ամբողջ կյանքում։ Հայրս անձրևանոցին $15 էր տվել։ Իսկ Վաշխառուն $2 էր վերցնում։ Հա, մոռացա մի բան պատմել։ Մի անգամ ինձ մոտ եկավ նավահանգստային իմ վաղմի ծանոթներից մեկը և լրագրում փաթաթված մի ֆրակ բերեց։ Նա չկարողացավ հասկանալի ձևով բացատրել, թե այդ կոստյումը ինչպես է ընկել իր ձեռքը։ Եվ ես էլ չպահանջեցի մանրամասն պատմել։ Որոշեցի այդ կոստյումը վերցնել, բայց ոչ հագնելու համար։ Աստված ոչ անի։ Ես դրա փոխարեն մի կույտ անպետք հնոտի տվեցի, որը գրավ չէին վերցնում։ Նա այդ հնոտիքը քիչ-քիչ վաճառեց և դեռ մի բան էլ աշխատեց դրա մեջ։ Իսկ ֆրակը ես $5 գրավ դրեցի։ Ով գիտե, դա մինչև հիմա էլ կախված է մնացել Վաշխառուի տանը։ Ես չէի մտածում ֆրակը ետ գնել։ Առաջվա նման աշխատանք չկար։ Բայց չէ, որ ես աշխատանքային շուկայում օգտավետ ապրանք էի։ 22 տարեկան էի, կշիռս 165 ֆունտ էր, և ամեն ֆունտը պիտանի էր աշխատանքի։ Լնդախտս համարյա թե անցել էր։ Ես բուժվեցի հում կարտոֆիլ ուտելով։ Եղա բոլոր տեղերում, ուր բանվորներ էին պահանջվում։ Փորձեցի մինչև անգամ բնորդ լինել, բայց արվեստանոցները առանց ինձ էլ լիքը լցված էին գեղեցիկ կազմվածք ունեցող երիտասարդներով։ Ես հայտարարություններ էի տալիս։ Իմ ծառայություններն էի առաջարկում զառամյալ հաշմանդամներին խնամելու։ Քիչ մնաց զբաղվեի կարի մեքենաների վաճառքով, առանց աշխատավարձի, կոմիսիոն սկզբունքով։ Բայց իմանալով, որ ծանր օրերին աղքատները կարի մեքենաներ չեն առնում, հրաժարվեցի այդ դերից։ Իհարկե, այս թեթևամիտ զբաղմունքներից բացի, Ես պատրաստ էի սևագործ բանվորություն անել, կամ դառնալ նավահանգստային բեռնակիր, որտեղ ուզում է լիներ. Մոտենում էր ձմեռը, և քաղաքային գործազուրկների բանակին միացան նաև գյուղի բատրակները. Բայց արի ուտես, հակառակի նման արհ միության անդամ չէի. Դրա համար ժամանակ չունեի, երբ զբոսնում էի աշխարհով մեկ, կամ էլ գրոհում գիտության բարձունքները. Ես ոչնչից չէի խորշում. Աշխատում էի և օրավարձով, և ժամավարձով. Խուզում էի սիզամարգերի խոտը, կտրատում կանաչ թփերի բնական ցանկապատը. Գորգեր էի թափ տալիս. Գնացի փոստատար դառնալու համար քննություն տվեցի. Եվ բոլորից հաջող. Բայց ցավոք, ազատ տեղեր չկային. Եվ ինձ հերթի դրեցին. Սպասելով, որ հերթս հասնի, ես կոպեկներ էի աշխատում, ուր որ պատահեր. Սկսեցի թերթի համար հոդված գրել այն մասին, թե ինչպես եմ ճամփորդել յուքոնով. 19 օրում 1900 մղոն ճանապարհ կտրելով. Ես հույս ունեի, դրա համար գոնե $10 ստանալ. Չնայած կյանքումս, թերթի համար չէի գրել, և չգիտեի, որտեղից էր այդ համոզմունքը, թե ինձ կվճարեն. Ավաղ, առաջին Սան-Ֆրանցիսկյան թերթը, ուր ես փոստով ուղարկեցի իմ ակնարկը, մինչև անգամ չպատասխանեց, բայց նյութն էլ չվերադարձրեց. Ակնարկն ինչքան այնտեղ մնաց, այնքան հաստատ համոզվեցի, որ ընդունված է. Եվ տարօրինակ բան. Ոմանք բախտավոր են ծնվում, իսկ ոմանց էլ բախտը անսպասելի նվերներ է բերում. Բայց իմ ճակատագիրը ուրիշ էր. Ինձ դեպի բախտավորությունն էր մղում դառը կարիքը. Ես վաղուց արդեն հրաժարվել էի գրող դառնալու մտքից. Իմ ակնարկը գրեցի միայն մի նպատակով. $10 շահել. Ուրիշ ոչինչ չէի ցանկանում. $10 կօգնի յոլա գնալ, մինչև որ մշտական աշխատանք ստանան. Եթե փոստում մի տեղ ազատվեր, այ թե բախտավորություն կլիներ. Բայց փոստում տեղեր չէին ազատվում, և մշտական աշխատանքի ոչ մի հույս չկար. Ես շարունակում էի զբաղվել, ինչ որ ձեռքս ընկնում էր. Իսկ անգործ օրերին սկսեցի Use Campaign-ն ամսագրի համար մոտ 100 էջանոց մի վիպակ գրել. Մի շաբաթում վերջացրեցի և մեքենագրեցի. Երևի հենց այդ շտապողականությունն էր պատճառը, որ վիպակը չընդունեցին. Մինչև իմ ձեռագիրը կգնար ու ետ կգար, ես սկսեցի պատմվածքներ գրել. Դրանցից մեկը ես $5 վաճառեցի Overland Monthly ամսագրին. Մի ուրիշ պատմվածքի համար Black Cat ամսագրից $40 ստացա. Overland Monthly-ն առաջարկեց ցանկացած պատմվածքի համար $7.50. Տպագրության վարձը։ Ես ետ գնացի հեծանիվս, ժամացույցս, հորս անձրևանոցը։ Եվ վարձով մի գրամեքենա վերցրեցի։ Վճահեցի խանութի պարտքերը, որոնք ինձ ապառիկ մթերքներ էին տալիս։ Պորտուգալացի մի նպարավաճառ $3-4 դոլարից ավելի չէր տալիս։ Իսկ մյուսը, որի ազգանունը Հոպքինս էր, $5 ավելի։ Հենց այդ ժամանակ էլ ինձ փոստային վարչություն կանչեցին։ Ես շատ դժվար կացության մեջ ընկա։ $65 մշտական աշխատավարձը մեծ հրապուրանք էր։ Ես չգիտեի, թե ինչ որոշեմ։ Երբեք չեմ կարող ներել Օքլենդի փոստային գրասենյակի պետի արարքը։ Ես գնացի նրա մոտ, հույս ունենալով, որ կխոսեմ, ինչպես մարդը, մարդու հետ։ Նրան ազնվորեն բացատրեցի ամեն ինչ։ Թվում է, թե ես գտել եմ իմ կոչումը։ Սկսել եմ լավ, բայց վստահություն այնուամենայնիվ չեմ զգում։ Նա չի կարող արդյոք վերցնել ցուցակի հաջորդ թեկնածուին, իսկ իմ անունը գրել հերթի նրա տեղում։ Պետը կոպիտ ընդհատեց ինձ։ Ուրեմն դուք չեք ուզում զբաղեցնել այդ տեղը։ Ոչ, ինչ եք ասում, առարկեցի ես։ Միայն խնդրում եմ, թույլ տաք, մի քիչ էլ սպասել։ Կամ հենց հիմա աշխատանքի անցեք, կամ էլ դիմում գրեք, որ հրաժարվում եք, պատասխանեց նա սառը։ Իմ բախտից այդ մարդու կոպտությունը ինձ վերջապես զայրացրեց։ Լավ, հրաժարվում եմ, ասացի ես։